ฝึกหัดสมาธิโดยบริกรรมพุทโธพึ่งทำจิตให้ตั้งมั่นในอารมณ์อันเดียวคือพุทโธเป็นของเลิศในโลกเมื่อเริ่มจะเข้าไปเรียนพระกรรมฐานในสำนักพระอาจารย์องค์ใดคณะไหนผู้ที่ท่านชำนิชำนาญในพระกรรมฐานนั้นแล้วพึ่งตั้งจิตเชื่อมั่นในพระอาจารย์องค์นั้นว่าท่านองค์นี้แหละเป็นผู้ชำนาญในพระกรรมฐานโดยเฉพาะแม่แท้แล้วก็ให้เชื่อมั่นในพระกรรมฐานที่ตนที่ท่านสอนนั้นว่าเป็นทางที่ถูกที่ต้องแน่นอนแล้วและก็พึงให้เคารพในสถานที่ตนไปทำพระกรรมฐานนั่นอีกด้วยจึงเข้าไปเรียนเอาพระกรรมฐานนั่นต่อไปโบราณอาจารย์ท่านมีพิธีรูปศรัทธาเบื้องต้นก่อนเรียนพระกรรมฐานคือจัดดอกยกครูด้วยเทียนขี้ผึ้ง5คู่ดอกไม้ขาว5คู่เรียกว่าขันห้าเทียนขี้ผึ้ง8คู่ดอกไม้ขาว8คู่เรียกว่าคัน8เทียนที่พึ่งนักเล่มละบาทดอกไม้ขาวเท่ากับเทียนเมื่ออาราธนาพระกรรมฐานทั้ง40ให้เข้ามาอยู่ในขันธสันดานของพระข้าพระเจ้าในกาลระดับนี้แล้วจึงเรียนเอาพระกรรมฐานนั้นต่อไปพิธีแยบยลโบราณอาจารย์ท่านดีเหมือนกันยังมีพิธีอีกมากหลายแต่ผู้เขียนจะไม่กล่าวถึงจะกล่าวแต่พิธีง่ายๆพอทำได้ดังต่อไปนี้เมื่อปลูกศรัทธาให้เกิดมีขึ้นในจิตใจของตนดังกล่าวแล้วจึงเข้าไปหาพระอาจารย์ที่ชำนาญในกรรมฐานนั้นถ้าท่านชำนาญในทางฝ่ายบริกรรมสัมมาอรหังท่านก็สอนให้บริกรรมภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังให้กำหนดเป็นวงแก้วดวงแก้วใสๆอยู่เหนือสะดือขึ้นไปประมาณสองนิ้วแล้วเอาจิตไปตั้งไว้ตรงนั้นภาวนาไปเรื่อยๆไม่ให้จิตหนีไปจากดวงแก้วนั้นหมายความว่าเอาดวงแก้วเป็นที่ตั้งของจิตก็แล้วกันเมื่อเข้าไปหาพระอาจารย์ที่ชำนาญในด้านภาวนายุบหนอพองหนอท่านก็จะสอนให้ภาวนายุบหนอพองหนอไม่กำหนดเอาจิตไปไว้ที่อิริยาบถยกเท้าขึ้นว่ายุบหนอยุบหนอเหยียดเท้าลงไปว่าพองหนอพองหนอหรือพิจารณาให้เห็นความ เกิดความดับทุกกิริยาบทอย่างนี้เรื่อยไปเป็นอารมณ์เมื่อท่านเข้าไปหาพระอาจารย์ที่ชำนาญในด้านอิทธิฤทธิ์ท่านก็จะสอนคาถาภาวนาให้ว่านะมาพะทะให้เอาจิตเป็นอารมณ์อันหนึ่งอันเดียวแล้วจิตจะพาไปเห็นเทพเทพบุตรเทพดานรกสวรรค์และอินทร์พรหมต่างๆนานาหลายอย่างจนเพลินอยู่กับอารมณ์นั้นเมื่อเข้าไปหาพระอาจารย์ที่ท่านชำนิชำนาญในด้านภาวนาสุทโธท่านก็จะสอนให้บริกรรมว่าพุทโธพุทโธแล้วให้เอาจิตไปตั้งมันอยู่ในคำบริกรรมนั้นจนชำนิชำนาญดีแล้วแล้วจะสอนให้พิจารณาพุทโธกับผู้ว่าพุทโธเมื่อพิจารณาเห็นเป็นคนละอันกันแล้วพึงจับเอาผู้ว่าพุทโธส่วนพุทโธนั้นจะหายไปจะเหลือแต่พุทโธอย่างเดียวแล้วให้ยึดเอาผู้ว่าพุทโธนั้นเป็นหลักต่อไปคนในสมัยนี้หรือในสมัยไหนก็ตามหรือจะมีความรู้ความสามารถสักปานใดก็ตามก็ช่างไม่ได้โทษว่าคนเหล่านั้นมักตื่นเต้นในสิ่งที่ตนยังไม่เคยเห็นไม่เคยทดสอบความจริงแล้วหลงเชื่อตามเพราะเขาเหล่านั้นอยากรู้อยากเห็นของจริงโดยเฉพาะคนถือพระพุทธศาสนาแล้วพระพุทธศาสนาก็แสดงถึงเหตุผลซึ่งเป็นของจริงอยู่แล้วแต่ทำไมจึงต้องไปหลงเชื่อตามคำโฆษณาซึ่งมีอยู่ดาดเดินทั่วไปนี่จะเป็นเพราะคนในสมัยนี้ใจร้อนยังไม่ทำเหตุให้ถึงพร้อมแต่อยากได้ผลเร็วอย่างเขาพูดกันว่าคนสมัยปัตมโนนั่งกระมังพุทธศาสนาสอนเข้าถึงจิตเป็นนามธรรมส่วนร่างกายเป็นรูปธรรมส่วนรูปธรรมมันต้องอยู่ในบังคับบัญชาของนามธรรมอย่างเริ่มหัดสมาธิฝึกหัดจิตให้สงบไม่วุ่นวายในขณะนั้นไม่เห็นไปไม่เห็นไปทำความเดือดร้อนให้แก่ใครทั้งหมดฝึกหัดไปจนชำนิชำนาญได้ที่แล้วผู้นั้นก็สงบเรียบเย็นคนฝึกหัดอย่างนั้นมากๆถ้าอย่างมากๆเข้าในโลกอันนี้ก็จะมีแต่ความสงบสุขทั่วกันส่วนรูปธรรมนั้นเราจะฝึกหัดให้สงบได้ก็แต่แค่เมื่อจิตบังคับอยู่เท่านั้นจิตเผลอกายก็จะเป็นไปตามเรื่องของกาย ฉะนั้นเราพากันมาฝึกหัดจิตบริกรรมพุทโธพุทโธที่ดูก่อนจะทำกรรมฐานภาวนาพุทโธพึงทำกับจิตเบื้องต้นก่อนคือตั้งจิตให้เกิดศรัทธาเลื่อมใสเต็มที่ดังอธิบายมาแล้วข้างต้นนั้นก่อนแล้วพึงกราบสามหนก่อนแล้วกล่าวว่าอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระเจ้าทรงเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ดีแล้วพุทธังพระเจ้าอันตังอภิวาเทนข้าพระเจ้าอภิวาทกราบไหว้ซึ่งพระผู้มีพระเจ้านั้นคือกราบลงหนสวาคาโตพระกวตาธรรมโอพระธรรมอันพระผู้มีพระเจ้าตรัสดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการกราบไหว้ซึ่งพระธรรมเจ้านั้นกราบหลวงพ่อหนึ่งสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของผู้มีพระเจ้าที่ท่านปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้ากราบนอบขอนอบน้อมกราบไหว้ซึ่งพระสงฆ์และกราบหลวงพ่อหนึ่งนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข่าวสามจบระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกของโลกพ้นจากทุกข์และจากกิเลสทั้งปวงแล้วอยู่เกษมสำราญทุกเมื่อแล้วกราบสามหนหมายเหตุอุปจิตเรื่องต้นที่นำมาแสดงไว้เป็นแต่ตัวอย่างเท่านั้นหากใครได้มากจะไว้มากกว่านี้ก็ได้ไม่ขัดข้องจะต้องไหว้ก่อนนั่งสมาธิทุกครั้งไปเอ็นแต่สถานที่ไม่จำอำนวยการพึงนั่งสมาธิดังนี้เอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งตัวให้ตรงและนึกเอาทำบริกรรมพุทโธพุทโธไว้ที่ท่ามกลางหน้าอกคือหัวใจอย่าให้จิตส่งสายไปมาข้างหน้าข้างหลังพึงตั้งสติสำรวมจิตให้อยู่ในให้อยู่คงที่เป็นเอกคตาลมแน่ๆจิตก็จะเข้าถึงสมาธิได้เลยเมื่อจิตเข้าถึงสมาธิแล้วบางทีก็ไม่รู้ตัวหายไปเลยไม่รู้ว่าเรานั่งนานสักเท่าไหร่กว่าจะออกจากสมาธิก็เป็นเวลาตั้งหลายชั่วโมงเพราะฉะนั้นการนั่งสมาธิจึงไม่ต้องกำหนดลมหายใจไม่ต้องกำหนดเวลาให้ปล่อยตามเรื่องของมันเองจิตที่เข้าถึงสมาธิแท้ๆคือจิตที่เป็นเอกตาจิตถ้าไม่เข้าถึงเอกตาจิตก็ได้ชื่อว่ายังไม่เป็นสมาธิเพราะใจแท้มีอันเดียวถ้ามีหลายอันอยู่ยังไม่เข้าถึงใจก่อน ป็นแก่เข้าถึงจิตในที่นี้คือทำความเข้าใจกันเสียก่อนว่าจิตกับใจไม่ใช่อันเดียวกันจิตเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งสัญญาอารมณ์สรรพสิ่งทั้งปวงหมดใจเป็นผู้นิ่งอยู่เฉยเพียงแต่รู้ว่านิ่งอยู่เฉยแต่ไม่มีคิดมีนึกมีปรุงมีแต่งอะไรเลยเหมือนกับแม่น้ำกับคลื่นของแม่น้ำเมื่อคลื่นสงบแล้วจะยังเหลือแต่แม่น้ำอันใสแจ๋วอยู่อย่างเดียวสัพพวิชชาทั้งหลายและกิเลสทั้งปวงจะเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะจิตคิดนึกปรุงแต่งแต่ได้หามาซึ่งทั้งปวงเหล่านั้นจะเกิดได้ด้วยใจของตนเองก็ค่อยก็ต่อเมื่อจิตนิ่งแล้วเข้าใจถึง จิตนิ่งแล้วเข้าถึงใจน้ำเป็นของใสสะอาดโดยธรรมชาติอยู่แล้วเมื่อมีผู้เอาสีต่างๆมาผสมกันกับน้ำน้ำนั้นย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามสีนั้นๆแต่เมื่อกลั่นกรองเอาน้ำออกมาจากสีนั้นๆแล้วน้ำก็จะใสสะอาดอยู่ตามเดิมจิตใจก็มีอุปมาประมาณดังอธิบายมานี้แท้จริงพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสเทศนาไว้แล้วว่าจิตอันใดใจก็อันนั้นถ้าไม่มีใจจิตก็ไม่มีจิตเป็นอาการใจไม่มีอาการการฝึกหัดสมาธิภาวนาไม่ว่าจะฝึกหัดด้วยอาการอาจารย์ไหนและพิธีอะไรก็แล้วแต่เถิดถ้าถูกทางแล้วจะต้องเข้าถึงใจทั้งนั้นเมื่อเข้าถึงใจเห็นใจของตนแล้วก็จะเห็นสัพพกิเลสของตนได้ทั้งหมดเพราะใจละสมกิเลสด้วยที่ใจทั้งหมดคราวนี้เราจะจัดการอย่างไรกับมันก็แล้วแต่เราหมอซึ่งจะรักษาโรคนั้นๆให้หายได้เด็ดขาดก็ต้องค้นคว้าหาสมุฏฐานของโลกนั่นให้รู้จักเสียก่อนแล้วจึงจะวางยาให้ถูกกับโลกนั้นได้แล้วปฏิกรรมพุทโธพุทโธไปนานๆเข้าจิตก็จะค่อยคลายความฟุ้งซ่านและจะค่อยรวมเข้ามาอยู่กับพุทโธจิตจะตั้งมั่นเป็นอารมณ์อันเดียวอยู่กับพุทโธจนเห็นจิตที่ว่าพุทโธอันใดจิตก็อันนั้นอยู่ตลอดเวลาทุกเมื่อว่าจิตยืนก็ดีเดินก็ดีนั่งนอนก็ดีอิริยาบถใดๆก จะเห็นจิตใสแจ๋วอยู่กับพุทโธนั้นนั้นเมื่อได้ถึงขนาดนั้นแล้วขอให้ประคองจิตนั้นไว้ในอารมณ์นั้นนานแสนนานเท่าที่จะนานได้อย่าพึงอยากเห็นนั่นอยากเห็นนี้หรือเป็นนั่นเป็นนี้ก่อนเลยเพราะความอยากเป็นอุปสรรคแห่งจิตที่เป็นสมาธิอย่างร้ายแรงเมื่อความอยากเกิดขึ้นสมาธิก็จะเสื่อมทันทีสมาธิเสื่อมเพราะหลักสมาธิคือพุทโธไม่มั่นคงคราวนั่นแหละว่าหาหลักอะไรก็ไม่ได้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายใหญ่โตคิดถึงแต่อารมณ์ที่เราเคยได้รับสมาธิความสงบสุขเมื่อก่อนจิตก็ยิ่งฟุ้งใหญ่ทำสมาธิภาวนาจึงทำเหมือนชาวนาเขาทำนาเขาไม่รีบร้อนหว่านกล้าไถคราดตักดำโดยลำดับไม่ข้ามขั้นตอนแล้วรอให้ต้นข้าวแก่แต่เขาก็ยังไม่เห็นเมล็ดไม่เห็นรวงเลยแต่เขาก็มีความเชื่อมั่นของเขาว่าจะมีเมล็ดข้าวมีรวงวันหนึ่งข้างหน้าแน่นอนเมื่อต้นข้าวแก่แล้วออกรวงมาจึงเชื่อแน่ว่าจะได้รับผลแน่นอนเขาไม่ได้ชักดึงต้นข้าวให้ออกรวงเอาตามชอบใจผู้กระทำเช่นนั้นย่อมไร้คนโดยแท้สมาธิภาวนาก็เช่นเดียวกันจะรีบร้อนข้ามขั้นตอนย่อมไม่ได้ต้องตั้งจิตให้เลื่อมใสศรัทธาแน่วแน่ว่าอันนี้แหละเป็นธรรมบริกรรมที่จะทำให้จิตของเราเป็นสมาธิได้แน่แท้เนี่ยอย่าไปลังเลสงสัยว่าคำบริกรรมนี้จะถูกจริตนิสัยของเราหรือไม่เนาะคำบริกรรมอันนั้นคนนั้นเขาทำแล้วมันเป็นไปอย่างนั้นอย่างนี้เราทำแล้วจิตไม่ตั้งมั่นอย่างนี้ใช่ไม่ได้ถ้าจิตตั้งมั่นแน่วแน่ในคำบริกรรมที่ตนภาวนาอยู่นั่นแล้วเป็นใช้ได้ทั้งนั้นเพราะภาวนาก็เพื่อต้องการทำจิตให้แน่วแน่เท่านั้นเองส่วนนอกนั้นมันเป็นตามอุปกรรมของแต่ละคนทางพุทธการมีพระรูปหนึ่งไปภาวนาอยู่ใกล้สระแห่งหนึ่งเห็นนกกระยางตัวหนึ่งโชกปลากินเป็นอาหารท่านเลยถือเอาเป็นคำบริกรรมภาวนาจนได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์นกกระยาง อินทราไม่เคยเห็นในคำในกรรมฐานบทใดท่านเอามาภาวนาจนได้สำเร็จนี่เป็นตัวอย่างจิตที่ตั้งใจอบรมให้อยู่ในขอบเขตของคำปริกรรมพุทโธพุทโธซึ่งมีสติเป็นผู้ควบคุมแล้วย่อมจะละกยศตัวร้ายกาจของตัวเองได้แต่แล้วก็ต้องฝึกฝนอบรมเพราะเราต้องการความสุขสงบของจิตธรรมดาจิตย่อมมีอาการสงสัยหาความพุ่งสร้างเป็นนิสัยอยู่แล้วดังอธิบายมาแล้วโดยมากมันจะสงสัยไปในอารมณ์เหล่านี้คือพอเริ่มบริกรรมพุทโธพุทโธเอาจิตไปตั้งไว้ในพุทโธพุทโธเท่านั้นแหละมันจะไม่อยู่ในพุทโธมันจะวิ่งไปหาการงานที่เราเริ่มจะทำหรือกำลังทำอยู่ปรุงแต่งทำโน่นทำนี่วุ่นวายกันไปมากันไปหมดกลัวการงานมันจะไม่ดีจะไม่งามกลัวการงานนั่นมันจะไม่สำเร็จการงานที่เรารับจากคนอื่นหรือเรารับเฉพาะส่วนตัวมันจะเสื่อมเสียประโยชน์หรือขายพินาศเมื่อเรารับแล้วไม่ทำตามนี่เป็นเรื่องรบกวนใจไม่ให้เป็นสมาธิของผู้อบรมใหม่อย่างนี้เราดึงเอาจิตมาไว้ที่พุทโธพุทโธนั่นอีกบอกว่านั้นไม่ใช่หนทางแห่งความสงบความสุขแท้ต้องเอาจิตมาไว้มาตั้งไว้ที่พุทโธแห่งเดียวแล้วบริกรรมพุทโธพุทโธเรื่อยไปเดี๋ยวส่งไปอีกแล้วนู่นคราวนี้ไปถึงครอบครัวนู่นส่งไปหาลูกไปหาภรรยาไปหาสามีเขาจะอยู่อย่างไรเขามีสุขภาพเป็นหลักลานาใหม่ดีหรือไม่หนอในบริโภคอาหารดีมีรสหรือไม่หนอถ้าอยู่ห่างไกลกันก็คิดถึงที่อยู่ที่นอนจะอยู่จะกินอย่างไรผู้จากไปก็คิดถึงผู้อยู่ทางบ้านผู้อยู่ทางบ้านก็คิดถึงผู้ไปไกลว่ากลัวจะไม่ปลอดภัยกลัวคนอื่นจะมาข่มเหงไม่มีผู้อยู่เป็นเพื่อนกลัวจะเหงาหงอยคิดไปร้อยแปดพันเก้าทุกแท้แต่จิตจะปรุงแต่งไปเรื่องเหล่านี้เป็นมันเกินกว่าเหตุทั้งนั้นหรือถ้ายังเป็นโสดเป็นต้องเป็นสาวอยู่ก็จะปรุงแต่งไปในทาง สนุกสนานเพลิดเพลินกับหมู่กับเพื่อนที่เคยเที่ยวสนุกสนานไปในที่ต่างๆบางคนถึงกับอุทานออกมาเป็นเสียงดังหัวเราะกล้าเลยก็มีกิเลสตัวนี้มันร้ายกาจยิ่งนักเมื่อภาวนาพุทโธพุทโธมันเห็นว่าใดว่าไม่ได้การแล้วเขาจะหนีจากเราไปแล้วมันก็จะสรรหาสิ่งที่จะผูกมัดให้เราติดมั่นอยู่กับทุกเขาทุกทีเราเกิดมาตั้งแต่เด็กเป็นโตเราไม่เคยพามาฝึกหัดมาภาวนาเลยมีแต่ปล่อยให้จิตไปตามอารมณ์ของกิเลสเพิ่งมาฝึกหัดเดี๋ยวนี้เองเมื่อมาภาวนาพุทโธพุทโธเข้าจิตมันจะมารวมอยู่ที่พุทโธจิตมันจึงดีเหมือนกับบุคคลโยนปลาขึ้นจากดำไปที่บนหาดปลาย่อมดีหาน้ำเป็นธรรมดาเราดึงเอาจิตให้เข้ามาหาพุทโธพุทโธอีกพุทโธเป็นของเยือกเย็นเป็นทางให้เกิดสันติสุขมีทางเดียวเท่านี้ที่จะทำให้คนจากทุกข์ในโลกนี้ได้เราดึงเอาจิตเข้ามาหาพุทโธอีกคราวนี้พอสงบลงไปได้บ้างพอรู้สึกว่าจิตมันอยู่พอเป็นพอเห็นหลังๆว่าจิตมันอยู่มีความสุขสบายไม่ทรงจิตไม่สงบมีความทุกข์เดือดร้อนตั้งใจระงับระวังเอาสติปกครองอารมณ์นั้นไว้เอาไปอีกแล้วโน่นคราวนี้ไปยึดเอาผลประโยชน์มาเป็นเครื่องอ้างถ้าสิ่งนั้นเราไม่ทำหรือเราทำไม่หรือไม่แสวงหาที่จะเสียโอกาสอันมีค่ามหาศาลแล้วก็เอาจิตไปจดจ้องอยู่เฉพาะสิ่งนั้นแทนคำบริกรรมพุทโธพุทโธส่วนพุทโธมันเลยหายไปไหนแล้วก็ไม่ทราบกลัวจะรู้ว่าพุทโธหายไปแล้วมันก็สายเสียแล้วจิตนี่เป็นของดิ้นรนกระเสือกกระสนรักษาได้ยากเหมือนกับลิงอยู่ไม่นิ่งเป็นสุขนั่งสมาธิภาวนานานๆเข้ากลัวโลหิตจะไม่เดินกลัวหรือเดินไม่สะดวกเส้นประสาทจะตายเกิดเป็นเหน็บชาในที่สุดเป็นอัมพาตถ้าไปภาวนาใครบ้างหน่อยหรือในป่ายิ่งกลัวใหญ่กลัวเสือจะมากินกลัวงูจะมากัดกลัวผีจะมาหลอก ทำท่าทีอย่างต่างๆนานาใส่ความกลัวตายไปยุบยิบหลายอย่างหลายประการล้วนแล้วแต่ตัวเองหลอกตัวเองทั้งนั้นความจริงหาได้เป็นอย่างดังที่คิดนึกไม่แต่แล้วเกิดมาจนป่านนี้ยังไม่เห็นเสือกินคนเลยสักคนเดียวผีก็ไม่เคยเห็นหลอกเลยสักทีแม้แต่ตัวผีก็ไม่เคยเห็นเลยสักทีไม่ทราบว่าตัวมันเป็นอย่างไรอุปสรรคของการภาวนาที่ชักตัวอย่างมาอธิบายฝั่งนี้พอเป็นตัวอย่างเท่านั้นความจริงแล้วมันมีมากกว่านี้ตั้งหลายเท่าผู้ภาวนาแล้วจะรู้ด้วยตนเองแต่เราก็ยึดเอาโทมาไว้ที่ใจแล้วเอาสติควบคุมจิตให้อยู่กับโทอันเดียวภัยอันตรายทั้งปวงจะไม่มาแผ่วพาขอให้เชื่อมั่นในพุทโธจริงๆเถิดรับรองว่าไม่มีอันตรายแน่นอนเว้นเสียแต่กรรมเก่าที่เขาเคยได้กระทำไว้นั่นเป็นของสุดวิสัยแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ป้องกันให้ไม่ได้ผู้ภาวนาทั้งหลายแรกศรัทธายังอ่อนไม่ว่าจะบริกรรมอะไรก็แล้วแต่เถิดจะต้องถูกกิเลสเหล่านี้รบกวนด้วยกันทั้งนั้นเพราะกิเลสเหล่านี้มันเป็นพื้นฐานของโลกและพื้นฐานของใจเมื่อเรามาภาวนาทำใจให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวเท่านั้นแหละกิเลสเห็นว่าเราจะหนีจากมันกิเลสเหล่านั้นมันจะมาลุมล้อมไม่ให้เราหนีจากโลกนี้ได้ผู้มาเห็นโทษของมันว่ามันร้ายกาจอย่างนี้แล้วทำใจให้กล้าหาญศรัทธาให้หนักแน่นมั่นคงคิดเสียว่าเราได้หลงเชื่อกิเลสมาหลายภพหลายชาติแล้วคราวนี้เราจะยอมเชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาพุทโธเป็นที่พึ่งแล้วตั้งสติให้มั่นคงทำใจให้แน่วแน่ในพุทโธอันเดียวให้เต็มที่ยอมสละชีวิตเพื่อบูชาพุทโธไม่ให้จิตหนีจากพุทโธเมื่อเราตั้งปณิธานไว้อย่างนี้แล้วจิตก็จะตั้งมั่นลงสู่อารมณ์อันหนึ่งอันเดียวเข้าถึงสมาธิได้ผู้ถึงสมาธิทีแรกจะมีอาการอย่างนี้เราจะไม่ทราบเลยว่าสมาธิหรือจิตเป็นเอกตาลมเป็นอย่างไรเราเพียงแต่ตั้งสติให้แน่วแน่สู่อารมณ์อันเดียวโดยอำนาจจิตที่ตั้งมั่น สู่อารมณ์อันเดียวนี้เป็นเหตุนำจิตให้เข้าถึงสมาธิได้แล้วก็ไม่ได้คิดนึกว่าอาการของสมาธิเป็นอย่างนั้นอย่างนี้และอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่มันเป็นของมันเองโดยอัตโนมัติใครๆจะบังคับให้มันเป็นอย่างนั้นไม่ได้ในขณะนั้นจะมีความรู้สึกเหมือนกับเราอยู่อีกโลกหนึ่งต่างหากเรียกว่าโลกของจิตมีความสุขสบายวิเวกหาอะไรเปรียบไม่ได้ในโลกนี้เมื่อจิตถอนออกจากสมาธิแล้วจะรู้สึกเสียดายอารมณ์อันนั้นและจำอารมณ์อันนั้นไว้แม่นยำที่พูดกันอยู่ทุกวันนี้ล้วนแล้วแต่คิดถอนออกมาจากอารมณ์นั้นทั้งนั้นในขณะที่จิตกำลังรวมอยู่นั้นใครจะพูดอะไรทำอะไรไม่รับรู้ทางนั้นทางนั้นเราต้องยึดต้องฝึกจิตให้เข้าถึงสมาธิอย่างนี้อยู่เสมอเพื่อให้ชำนิชำนาญแต่อย่าไปจำเอาอารมณ์เก่าอยากให้เป็นอย่างเก่ามันจะไม่เป็นอย่างนั้นซ้ำจะยุ่งใหญ่เป็นแต่เราเคยพิจารณาพุทโธพุทโธให้จิตอยู่ในคำปฏิกรรมนั่นก็แล้วกันมันจะเป็นอย่างไรก็ช่างมันจิตเป็นสมาธิใหม่ๆเมื่อมันเป็นอีกมันจะไม่เป็นอย่างเก่าแต่ก็ช่างมันเถอะมันจะเป็นอย่างไรก็ช่างมันขอให้มันเป็นสมาธิก็แล้วกันมันเป็นหลายอย่างมันจึงได้ความรู้กว้างขวางและรู้บ่อยมากที่อธิบายมาโดยย่อนี้พอเป็นนิทัศนาอุทาหรณ์ขอผู้ทำตามนี้จงอย่าได้เอามาใส่ใจมันจะเป็นสัญญาภาวนาจะไม่เป็นไปเพียงแต่จำไว้เป็นเครื่องเทียบเคียงในเมื่อเราภาวนาเป็นแล้วเท่านั้นผู้ภาวนาทั้งหลายไม่ว่าจะภาวนาพุทโธหรือยุบหนอพองหนอหรือสมาทหังอะไรก็แล้วแต่เมื่อจิตจะรวมเข้าเป็นสมาธิแล้วไม่คิดว่าจิตเราจะรวมหรือกำลังรวมอยู่หรืออะไรทั้งหมดแต่มันรวมของมันเองโดยอัตโนมัติแม้ที่สุดแต่คำปฏิกรรมอยู่นั้นก็ไม่ทราบว่ามันวางไปเมื่อไรมันจะมีแต่ความสงบสุขอันหนึ่งต่างหากซึ่งมิใช่โลกนี้และโลกอื่นหรืออะไรทั้งหมดและไม่มีใครหรือสิ่งใดอะไรทั้งหมดเป็นแต่สภาพของมันตั้งหากซึ่งเรียกว่า โลกของจิตในที่นั้นจะไม่มีคำว่าโลกนี้หรือโลกอื่นใดใดทั้งสิ้นสมมุติบัญญัติในโลกอันนี้จะไม่ปรากฏในที่นั้นเพราะฉะนั้นในที่นั้นมันจะไม่เกิดปัญญาอะไรทั้งสิ้นเป็นแต่หัดจิตให้เป็นสมาธิแล้วเทียบเคียงกับจิตไม่เป็นสมาธิว่าจิตแผ่แตกต่างกันอย่างไรจิตเข้าถึงสมาธิแล้วเมื่อถอนออกมาพิจารณาในทางโลกกับทางธรรมมันต่างกันอย่างไรกับจิตที่ไม่ได้เป็นสมาธิในที่นี้จะพูดถึงเรื่องจิตกับใจให้เข้าใจเสียก่อนไหนๆก็พูดถึงเรื่องพุทธจิตคือหัดสมาธิถ้าไม่เข้าใจถึงเรื่องจิตและใจแล้ว จะฝึกหัดอบรมสมาธิใดที่ไหนและอย่างไรเกิดมาเป็นคนหรือสัตว์ทั้งแล้ว ใครๆก็มีจิตใจด้วยกันทั้งทุกคนแต่จิตและใจนี้มันทำหน้าที่ต่างกันจิตมันให้คิดให้นึกให้สงสัยและปรุงแต่งต่างๆนานาสารพัด108,009แล้วแต่กิเลสมันจะพาไปส่วนใจนั้นคือผู้รู้อยู่เฉยๆไม่นึกไม่คิดไม่ทรงได้ไม่ปรุงแต่งอะไรทั้งหมดอยู่เป็นกลางๆในสิ่งทั้งปวงหมดตัวผู้รู้อยู่เป็นกลางๆนั่นแหละคือใจใจไม่มีตนมีตัวเป็นนามธรรมเป็นแต่ผู้รู้เฉยๆเราจะเอาไปไว้ที่ไหนก็ได้ ไม่ได้อยู่ในกายหรืออยู่นอกกายที่เรียกว่าหัตถ์ไทยวัตถุนั่นว่าหัวใจนั่นไม่ใช่หัวใจแท้เป็นแต่เครื่องสูบฉีดเลือดให้วิ่งไปตามสันดานกายแล้วยังชีวิตให้เป็นอยู่เท่านั้นถ้าหัวใจไม่ฉีดเลือดให้เดินไปทั่วสันดานกายแล้วชีวิตความเป็นอยู่ก็จะอยู่ไม่ได้ใจตามภาษาชาวบ้านที่พูดกันเป็นประจำเช่นคำว่าฉันเสียใจฉันดีใจฉันร้อนใจฉันเศร้าใจฉันตกใจฉันน้อยใจอะไรต่อมีอะไรก็ใจทั้งนั้นแต่นักพระอภิธรรมเรียกเป็นจิตทั้งนั้นเช่นจิตเป็นกุศลจิตเป็นอกุศลจิตเป็นอภิญญาจิตจิตเป็นกามาวจรจิตเป็นรูปาวจรจิตเป็นอรูปาวจรจิตเป็นโลกุตรแต่ตัวจิตและตัวใจแท้เป็นอย่างไรหาได้รู้ไหมจิตคือผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งต้องใช้อายตนะทั้ง6
เป็นเครื่องมือพอตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกถูกกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสเผ็ดร้อนหรืออ่อนแข็งใจนึกคิดอารมณ์ต่างๆตามกิเลสของตนทั้งที่ดีและที่ชั่วดีก็ชอบใจไม่ดีก็ไม่ชอบใจล้วนแล้วแต่เป็นจิตคือตัวกิเลสทั้งนั้นนอกจากอายตนะทั้งหกนี้แล้วจิตจะเอามาใช้ไม่ได้ท่านแยกออกไปเป็นอินทรีย์หกธาตุหกผัสสะพัทหกอะไรเยอะแยะแต่ก็อยู่ในอายตนะหกนี้ทั้งนั้นนั่นเป็นอาการลักษณะของจิตผู้ไม่รู้จักนิ่งเฉย ผู้หัดจิตคือผู้ทำสมาธิจะต้องสํารวจสํารวมจิตที่มันดิ้นรนไปตามอารมณ์อายตนะทั้งหกดังที่อธิบายมาอย่างนั้นให้หยุดนิ่งอยู่ในคำปฏิกรรมพุทโธอย่างเดียวไม่ให้สงสัยไปมาหน้ารังนิ่งเฉยอยู่และรู้ตัวว่านิ่งเฉยนั่นแหละตัวใจใจแท้ไม่นึกไม่มีการใช้อายตนะใดๆทั้งหมดจึงเรียกว่าใจดังชาวบ้านเขาพูดว่าใจคือของกลางในสิ่งทั้งปวงเช่นใจมือก็หมายเอาตรงกลางมือใจเท้าก็หมายเอาตรงกลางของพื้นเท้าสิ่งทั้งปวงหมดเมื่อพูดถึงใจแล้วจะต้องชี้เข้าหาที่ตรงกลางทั้งนั้นแม้ที่สุดแต่ใจคนก็ต้องชี้เข้าหาตรงกลางตรงท่ามกลางอกแท้จริงแล้วหาได้อยู่ในที่นั้นที่นี้ไม่ดังอธิบายมาแล้วแต่คืออยู่ที่ตรงกลางสิ่งทั้งปวงหมดเพื่อให้เข้าใจชัดเข้าอีกหน่อยอีกทดลองดูก็ได้พึ่งอัดลมหายใจเข้าไปสักพักจึงดูในที่นั้นจะไม่มีอะไรเลยนอกจากผู้รู้เฉยๆอย่างเดียวเท่านั้นแหละใจคือผู้รู้จับใจอย่างนี้จะอยู่นานชั่วขณะที่กลั้นลมหายใจเท่านั้นแต่หัดทดลองดูให้รู้จักว่าใจแท้มีลักษณะอย่างไรเท่านั้นการกลั้นลมหายใจนี้ทำให้ทุกขเวทนาเบาบางลงบ้างผู้มีเวทนามากมากจะต้องกลั้นลมหายใจด้วยตนเองเป็นประจำเป็นยาแก้ปวดหายขนาดหนึ่งดีเหมือนกันเมื่อรู้ว่าจิตและใจ
มีหน้าที่และลักษณะต่างกันอย่างนี้แล้วก็จะฝึกจิตได้ง่ายขึ้นแท้จริงจิตและใจก็เดียวกันนั่นแหละพระพุทธเจ้าตรัสว่าจิตอันใดใจก็นั้นการฝึกหัดอบรมเราฝึกหัดแต่เฉพาะเรื่องจิตอย่างเดียวก็พอแล้วเมื่อฝึกหัดจิตได้แล้วก็จะเห็นใจขึ้นมาในที่นั่นเองจิตนั้นเมื่อเราฝึกหัดอบรมเต็มที่ด้วยการเอาสติเข้าไปควบคุมให้อยู่กับพุทโธเป็นอารมณ์เดียวแล้วก็จะไม่ส่งสายไปในที่ต่างๆแล้วจะรวมเข้ามาเป็นหนึ่งในคำปริกรรมนั้นก็จะหายไปโดยไม่รู้ตัวจะมีความสงบเยือกเย็นเป็นสุขหาอะไรเสมอเหมือนไม่มีเลยไม่มีผู้ไม่เคยได้ประสบเมื่อประสบแล้วจะบรรยายอย่างไรก็ไม่ถูกเพราะความสุขสงบสนิทนี้ซึ่งไม่มีคนใดในโลกนี้จะได้เลยจะได้ประสบมาก่อนเลยถึงเคยได้ประสบมาแล้วก็ไม่ใช่อย่างเดียวกันฉะนั้นจึงบรรยายไม่ถูกแต่อธิบายให้ตัวเองฟังได้ถ้าจะอธิบายให้คนอื่นฟังก็จะต้องใช้อุปมาต่อไปเปรียบเทียบจึงจะเข้าใจได้ของพันนี้มันเป็นปัจจตังความรู้เฉพาะตนเองยิ่งเข้าไปกว่านั้นอีกถ้าผู้นั้นได้บำเพ็ญบารมีมาแต่ชาติก่อนมากแล้วจะเกิดมหัศจรรย์ต่างๆนานาเป็นต้นว่าเกิดความรู้ความเห็นเทวบุตรเทวดาพูดผีปีศาจอสุรกายและเห็นอดีตอนาคตของตนเองและคนอื่นในชาตินั้นได้เคยเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นมาแล้วและจะเป็นอย่างนั้นอีกต่อไปโดยที่ตนไม่ตั้งใจจะให้เห็นอย่างนั้นแต่เมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วมันหากจะเห็นของมันเองอย่างน่าอัศจรรย์มากเรื่องพันนี้ผู้ปฏิบัติสมาธิทั้งหลายใฝ่ใจนักหนาเมื่อเห็นหรือรู้แล้วก็คุยเมาให้คนอื่นฟังเมื่อคนอื่นทำตามแต่ไม่เห็นเป็นอย่างนั้นก็ชักให้ท้อใจหาว่าบุญวาสนาของเราน้อยบุญวาสนาของเราไม่มีชักให้คลายศรัทธาในการปฏิบัติส่วนผู้ที่
ป็นและเห็นนั่นเห็นนี่ดังที่ว่ามาแล้วเมื่อเสื่อมจากนั่นแล้วเพราะความที่เราไปหลงเพลินแต่ของภายนอกไม่ยึดเอาใจมาเป็นหลักเลยคว้าอะไรไม่ได้แล้วก็คิดถึงอารมณ์ของเก่าที่เราเคยได้เคยเห็นมานั้นคิดก็ยิ่งฟุ้งใหญ่ผู้ที่ชอบคุยก็เอาแต่ความเก่าที่ตนเคยได้รู้ได้เห็นนั่นมาคุยเฟื่องไปเองไปเลยนักฟังทั้งหลายชอบฟังนักแบบนี้แต่นักปฏิบัติเบื่อเพราะนักปฏิบัติชอบฟังแต่ของความเป็นจริงและในปัจจุบันพระพุทธเจ้าตรัสเทศนาไว้ว่าพระศาสนาของเราจะเสื่อมและจะเจริญก็เพราะผู้ปฏิบัติทั้งนั้นการเสื่อมเพราะผู้ปฏิบัติแล้วได้ความรู้ความอะไรนิดๆหน่อยๆก็จะเอาไปคุยให้คนอื่นฟังไม่แสดงถึงหลักของสมถะของสมาธิภาวนาเอาแต่ของภายนอกมาพูดหาสาระอะไรไม่ได้อย่างนี้ทำให้ศาสนาเสื่อมโดยไม่รู้ตัวผู้ทำให้ศาสนาเจริญนั้นพูดแต่สิ่งที่เป็นจริงเป็นประโยชน์และไม่พูดเล่นพูดมีเหตุผลปฏิบัติภาวนาอย่างนั้นอย่างนี้ปฏิกรรมอย่างนั้นอย่างนี้ทำให้จิตรวมได้สงบระงับกิเลสความฟุ้งซ่านได้อย่างนี้ผู้ปฏิกรรมภาวนาพุทโธพุทโธจึงทำใจให้เย็นอย่าให้รีบร้อนให้ทำความเชื่อมั่นในคำปริกรรมพุทโธมีสติควบคุมจิตของตนให้อยู่ในพุทโธของตนก็แล้วกันความเชื่อมั่นเป็นเหตุให้ใจตั้งมั่นไม่หวั่นไหวความอยาก